10 bob. Paulus. Shaul Damashqqa yaqinlashib qolganda, birdan osmondan tushgan bir nur uning yon atrofini yoritib yubordi. Shaul yerga yiqilib, shunday bir ovozni eshitdi. Shaul, Shaul, nega meni qovg'in qilyapsan? Yo hazratim, sen kimsan? Deb so'radi Shaul. Sen qovg'in qilayotgan Isoman, degan javob keldi. Endi o'rningdan tur, shaharga kir. Nima qilishing kerakligi senga o'sha yerda aytiladi. Ular Masihning xizmatkorlarimi? Garchi buni gapirish aqlsizlik bo'lsa-da, men ularning hammasidan ustunman. Zahmat desangiz, men ulardan ko'proq zahmat chekdim. Zindon desangiz, ulardan ko'proq zindonda yotdim. Zarba desangiz, men haddan tashqari ko'p zarba yedim. Hatto ko'p marta o'limga ro'baro bo'ldim. Yahudiylar tomonidan 5 marta bir kam 40 tadan kaltak yedim. Rim amaldorlari meni 3 marta kaltaklatdilar. Bir marta toshburon bo'ldim. 3 marta kemada halokatga uchradim. Bir kechayu kunduzni dengiz bag'rida o'tkazdim. Ko'p marta uzoq safarlarda bo'ldim. Daryolarda tahlikada qoldim. Qaroqchilar hujumidan hayotim tahlikada qoldi. O'z qondoshlarim va g'ayri-yahudiylar tufayli tahlika ostida qoldim. Shaharda tahlika, sahroda tahlika, dengizda tahlika, soxta birodarlar orasida tahlika. Men ancha mehnat va mashaqqat ostida, ko'p marta uyqusizlikda, ochlik va tashnalikda qoldim. Ba'zan yeyishga nonim, sovuqda kiyishga kiyimim bo'lmadi. Noma'lum qahramonlar. Haqiqiy qahramonlarni bilish qiyin. Ular qahramonlarga o'xshab ko'rinishmaydi. Mana bir misol. Men bilan birga Yahudiyadagi nam yertolaga kiring. Teshikchadan qamoqxona kamerasi ichiga qarang. Polda yotgan odamning azob oqibatlari haqida o'ylang. U hozirgina tarixdagi buyuk voqeaning boshlanishi haqida e'lon qildi. Uning bashorati bilan 2000 yilni qamrab olgan olamning o'zgarishi boshlandi. Kelajakdagi tarixchilar bu odamni bashoratgo'y, jasoratli oliy janob deb atashadi. Shu lahzada bu odamning qiyofasida istaganingizni ko'rishingiz mumkin, ammo qahramonni emas. Uning yuzlari ichiga kirib ketgan, soqoli xurpaygan, yuzlarida sarosima va beqarorlik. U sovuq devorga suyandi, ko'zlarini yumib oldi. Og'ir-og'ir nafas olyapti. Yuhanno hech qachon shubhalanmasdi. Ochlik unga yaxshi tanish. Tamomila yolg'izlikni boshdan kechirishiga to'g'ri keldi. Ammo shubhalarchi? U hech qachon shubhalanmagan. Faqat qat'iy ishonch, achchiq vazlar, to'g'risi hech qanday yolg'on yashiqlar yo'q vazlar. Yahyo payg'ambar ham shunday edi. Xuddi sahrodagi jazirama singari qat'iy ishonchi ham jazavaga tushgan. Bu paytgacha shunday edi. Hozir quyosh qayoqqadir yashiringan. Uning jasorati g'oyib bo'ldi. Musaffo osmon bulutlar bilan qoplangan. U qo'llarini baland ko'tarib, g'alabaga ishora qilmayapti. U o'limga ro'baro kelgani yo'q. Uning oldida savollar turibdi. Uning hayotidagi oxirgi ish jasorat bilan bashorat qilish emas, balki o'zining sarosimaga tushganini tan olishdir. Iso Xudoning o'g'limi yoki o'g'li emasmi? Qanday bilish mumkin? Moy surtilgan haqidagi bashorat xato qilishdan qo'rqadi. Men haqiqatni e'lon qilganimni qanday bilaman? Men chinakam moy surtilganga odamlarni yuborganimni qanday bilaman? Men haq ekanimni yoki aldanganimni qanday bilaman? unchalik jasorat bilan qilingan ish emas. Shundaymi? Yahyo tinchgina bu olamdan yoshini oshab, yoshini yashab o'tib ketishini afzal ko'rgan bo'lardik. Birinchi yo'lovchi tog' cho'qqilarining yaltirashini ko'rishini istagan bo'lardik. Dengizchi qirg'oqni ko'rishiga imkon berilsa, adolatdan bo'ladi-ku. Nihoyat, Muso ham o'limi oldidan Yeriho tekisligini ko'rgan edi-ku. Yahyo Isoning qarindoshi emasmidi? Agar kimdir yo'lning nihoyasini ko'rishga musharraf bo'lsa, Yahyoga o'xshagan bo'lmasmidi? Hammasiga qarab hukm chiqariladigan bo'lsa, biz haq emasmiz. Yahyo o'zi bashorat qilgan mo'jizalarni ko'ra olmadi. U e'lon qilgan shohlikni ko'rishga ulgurmadi. Endi esa shubhalardan qiynalyapti. U ko'rsatgan zot Masihmikan yoki u emasmikan? U ko'rinishidan qahramonga o'xshamaydi. Qahramonlar kamdan-kam holatlarda shunday ko'rinishadi. Ikkinchi misolni keltirish uchun sizni yana bir qamoqxonaga taklif qilsam, qarshiligingiz yo'qmi? Bu safargi qamoqxona Rimda. Mahbusning ismi Paulus. Yahyo payg'ambarning ishi Masihni ko'rsatishi bo'lsa, Paulusning ishi Masihning ta'limotini tushuntirish bo'lgan edi. Yahyo yo'lni tozaladi. Paulus shu yo'lga ishorat qoziqlarini qoqdi. Paulus singari Yahyo ham voqealarning borishiga ta'sir ko'rsatdi. Paulus ham Yahyo singari zolimlarning zindonlarida o'ladi. Uning qatl etilganligi haqida yangiliklarda aytilmaydi. Birorta ham guvoh yuz bergan voqealarni aytmaydi. Oybolta Paulusning boshini uzib tashlaganda Rim jamoatchiligi hatto kiprik ham qoqmadi. Jamoatchilik nazarida Paulus tuturuqsiz dinni yoyayotgan bir tentak. Nigohingizni zindonga qarating. Tikilib qarang. Qaddi bukchaygan, zaif, kishan uni olib borayotgan Rim soqchisi qo'lida. Qarshingizda Rabbiyning havorisi. Kim biladi, u anchadan beri normal to'shakda uxlamagan, anchadan beri normal ovqat yemagan. 30 yildan beri sargardonlikda, qiyinchiliklarda yashab kelyapti. U ko'p narsaga erishdimikan? Filippida tortishuv, Korinfda nifoq, Galatiyada yahudiy paraslik g'ujg'on o'ynamoqda. Krit manfaat paraslikdan azob chekmoqda. Efes axloqsiz odamlar bilan to'lib ketgan. Hatto Paulusning do'stlaridan ayrimlari undan yuz o'girib ketganlar. Tamomila e'tibordan chetda qolgan. Oila yo'q, hech qanday mulk yo'q. Qo'li qisqa, xorg'in. U parvoz qilgan lahzalar ham bo'lgan edi. Bir kuni u imperator bilan gaplashdi, ammo uni o'z iymoniga yuz burdira olmadi. Afinadagi Areopagus erkaklar klubida nutq so'zladi. Ammo uni o'sha joyga qaytib chaqirmadilar. Butrus va Quddusdagi birodarlari bilan bir necha kunni o'tkazdi, ammo ular bilan murosa qila olmadi. Bu yerdan ketishiga to'g'ri keldi. U bir joyda to'xtab qolmadi. Efes, Salonika, Afina, Sirakuza, Malta. U borgan joylarning ro'yxati uning baxtsizlik ro'yxatidan ko'ra uzunroq. Bir shaharda uni toshbo'ron qildilar. Boshqa bir shaharda bir tiyinsiz qolib ketdi. Bir necha marta cho'kib ketishiga, ochlikdan o'lib ketishiga oz qoldi. Agar biror joyda bir haftadan ortiq qolib ketgan bo'lsa, bu joy qamoqxona edi. Hech qachon maosh olmagan. Yo'l xarajatlarini o'zi qoplashga majbur edi. Arang kun ko'rishi uchun qo'shimcha ish olardi. Qahramon bo'lib ko'rinmasdi. Qahramonlarday gapirmasdi ham. U o'zini tarixda eng katta gunohkor deb atardi. Masihiylarning yo'l boshchisi bo'lmasdan oldin ularni ta'qib qiluvchi bo'lgan edi. Gohida yuragi qayg'uga to'lib toshardi-ku, qalam sahifa ustida qotib qolardi. Oh, men sho'rlik odam. O'lim soyasi ostidagi bu ahvolimdan kim meni qutqarar ekan? Faqat osmon biladi. U mantiqni bir chetga uloqtirishga jasorat topishdan oldin yozgan savoliga uzoq qarab turdi. Keyin davom etdi. Xudoga shukr. Rabbimiz Iso Masih orqali u bizni qutqaradi. Bir daqiqada kuch-quvvatini ishga solib, rahnamolik qiladi. Keyingi daqiqada shubhalari qiynog'ida qoladi. Bir kun vas qiladi. Ertasi kuni qamoqqa o'tiradi. Uni sizga o'sha yerda ko'rsatmoqchiman, toki siz uni qamoqxonada ko'ring. Tasavvur qiling. Siz uni taniysiz. Siz soqchisiz, oshpazsiz yoki biror jallodning do'stisiz. U yerda oyboltani charxlayotganlarida siz oxiri bu odamga bir nazar solish uchun kirgansiz. Oyog'ini sudrab bosadigan qariyaning qiyofasi kamerada unchalik ta'sirot tug'dirmaydi. Lekin shunga qaramay, men sizga egilib shivirladim. Mana shu odam tarixning borishini o'zgartirib yuboradi. Siz fikrlab kulasiz, men esa gapimda davom etaman. Neronning shuhrati mana shu qariyaning shuhrati soyasida xiralashadi. Siz qayrilib, menga hayron bo'lib qaraysiz. Men gapimda davom etaman. U asos solgan jamoatlar yo'q bo'ladi. Ammo uning fikrlari yo'qolmaydi. 200 yildan keyin bu qariyaning fikrlari dunyodagi har diniy maktabning ta'limotiga ta'sir etadi. Siz boshingizni tebratasiz. Anavi xatni ko'ryapsizmi? Xo'v, anavi teriga yozilganini. Bu xatlarni minglab tillarga tarjima qilishadi. Kelajakda shu xatlar barcha iymon ramzlariga va konstitutsiyalarga o'z ta'sirini o'tkazadi. Har bir buyuk odam bu xatlarni o'qiydi. Har biri. Toqatingiz toq bo'ladi. Bo'lishi mumkin emas. Bu qariya noma'qul dinni vas qiladi. Uni qatl qiladilar. Uning boshi yerga dumalab tushmasdanoq unutib yuboradilar. Shu gapga e'tiroz bildirib bo'ladimi? Jo'yali fikrlaydigan qaysi odam bahslashib o'tiradi? Paulusning nomini xuddi uning changga aylangan suyaklari singari shamol uchirib ketadi. Xuddi Yahyo payg'ambarning suyaklari singari. Birorta idrokli odam bundan boshqacha fikrga kelmaydi. Ikkovi ham buyuk, ammo o'tkinchi, jasoratli, ammo bir oz sust. Ikkovi ham keskin, ammo sezilmaydi. Birorta, ta'kidlab aytaman, birorta ham odam pirovardida ularning nomini bir necha avlod eslab yuradi degan xayol bilan ularga qaramaydi. Ularning zamondoshlarida bu haqda bilish uchun shunchaki imkoniyatlari bo'lmagan edi. Axir, bizda ham shunday-ku. Shu boisdan aytish mumkinki, qahramonlar siz bilan zamondosh, yonginangizda yashab yurgan bo'lishi mumkin, ammo siz ular haqida bilmaysiz. Mashinangizning moyini almashtiradigan o'sha yigit ulardan biri bo'lishi mumkin. Anavi kombinezon kiygan qahramonmi? Ha, o'sha bo'lishi mumkin. Ehtimol, u ishlab turib ham Xudoga ibodat qilishi mumkin. Xudodan mexanik mashinaning motorini sozlayotgani singari haydovchining yuragida ishlagin deb so'rashi mumkin. Farzandlaringizni olib boradigan bog'chaning tarbiyachisi ham qahramonmi? Bo'lishi mumkin. Ertalabki ibodatda har bir bolaning nomini aytib, ularning birortasi bir kun kelib olamni o'zgartirar deb orzu qilishi mumkin. Kim aytadi, tarbiyachi ayolni Xudo eshitmaydi deb. qamoqdan shartli ravishda ozod qilinganlarni nazorat qiladigan politsiyachi ayolnichi bo'lishi mumkin. Yoshlar jinoyat ko'chasiga kirib ketmasliklari uchun yordam beradiganlarning biri ana shu politsiyachi ayol bo'lishi mumkin. Bilaman, bilaman. Bu odamlar bizning tasavvurimizdagi qahramonlarga aslo mos kelmaydi. Ular nihoyatda oddiy bo'lib ko'rinishadi. Bizga pagonlarida katta yulduzlari bor, unvonlari yuqori odamlarni ko'rsating. Katta-katta harflar bilan yozilgan gazeta sarlavhalarini ko'rsating. Menga soyada qolgan o'nlab qahramonlar projektor yorug'ida qolgan bir qahramonga to'g'ri keladi deb shipshiyotgandek bo'lishadi. Ular haqida gazetalarda yozishmaydi. Ular xalq olomonini yig'ishmaydi. Ular hatto kitob ham yozmaydilar. Ammo har bir ko'chki qor uchqunlaridan boshlanadi. Xarsang tosh mayda toshlardan boshlanadi. Atom bombasi atom zarrasidan boshlanadi. Ruhiy uyg'onish bitta vaz bilan boshlanishi mumkin. Tarixda bunga isbotlar bor. Jon Eglin biror marta ham hayotida vaz o'qimagan. Biror marta ham. U istaganidan buni qilmadi. Shunga hech muhtoj bo'lmagan edi xolos. Bir kuni ertalab hammasi boshqacha bo'lib ketdi. Oppoq mayin qor uning ona shahrini, Angliyaning Galchester shahrini qoplab oldi. Eglin o'sha yakshanba kuni 1850-yilning yanvar kuni ertalab uyg'onib, uydan chiqmaslikka qaror qildi. Bunday havoda kim ham jamoatxonaga kelardi? Ammo Eglin baribir yana bir marta o'ylab ko'rdi. Axir u xizmatchi. Agar jamoatxonaga xizmatchilar bormasa, kim ham borishi mumkin? Xullas, Eglin botinkasini, palto va shlyapasini kiyib uydan chiqdi va jamoatxonasigacha 6 mil yo'lni bosib o'tdi. Uyda qolishni faqatgina u o'ylamagan ekan. Aslida ozchilik kelgan va o'shalardan biri Eglin ekan. Hammasi bo'lib 13 ta odam kelibdi. 12 tasi jamoat qavmidan va bitta mehmon. Hatto qayerdadir ruhoniyning yo'lini qor to'sib qo'yibdi. Kimdir uyimizga tarqalaylik deb taklif qildi. Eglin bu haqda eshitishni istamadi ham. Axir ular uzoq joydan keldilar-ku. Xudoga baribir xizmat bo'ladi. Bundan tashqari, ularning bugun mehmonlari bor. 13 yoshli bola. Lekin kim vaz qiladi? Eglin xizmatchi edi. Demak, vaz qiladigan boshqa odam yo'q. Xullas, u vazini boshladi. Uning vazi bor yo'g'i 10 daqiqa davom etdi. Ko'p narsani birdaniga tushuntirishga urinish oqibatida qoqindi. Fikrlari bo'linib, tinglovchilarni tashvishga solib qo'ydi. Ammo xizmatchida g'ayritabiiy jasorat paydo bo'ldi. U boshini yuqori ko'tarib, bolaga qaradi va unga qat'iy ohangda dedi. Yigitchi, Isoga qara. Qara. Unga qara. Bu da'vat ta'sir etdimi? Yigitcha katta bo'lganda javob berishiga imkon beramiz. Men qaradim. Qaraganimda yuragimdan bulut ketib, zulmat tarqab ketdi. Men quyoshni ko'rdim. Bolaning ismi nima ekan? U Charles Haddon Spurgeon edi. Angliya voizlarining qiroli. Eglin nima qilganini bilganmikan? Yo'q, bilmagan. Qahramonlar qahramonlik ko'rsatganlarini biladilarmi? Ahyon ahyonda. Tarixiy lahzalar kelganda ular tiniqlashadimi? Bu savolga javobni bilasiz. Biz ko'z oldimizda voqea yuz berganini kamdan kam hollarda tushunamiz. Qahramonni ko'rib turganimizni ham ahyon ahyonda tushunamiz. Ammo biz ko'zlarimizni ochiq tutishimiz kerak. Ehtimol, ertangi Spurgeon hozir sizning jamoatxonangizda xizmat qilayotgani bo'lishi mumkin. Uni ilhomlantiradigan qahramon siz o'ylaganingizdan ko'ra yaqiningizda bo'lishi mumkin. Ehtimol, siz uni bizning oynamizda ko'rayotgandirsiz.